Икметле сөзлер 18-нче бап. Оз истегене кыдырган адам башкаларындан айрыла. Эр бир акыл идраклы шейге каршы чыга. Акылсыз адам бир шейни аңламактан озуну акыллы этип көстермеге бегенир. Яманлыкның артындан нефрет, айыпның артындан масхаралык келер. Адамның агзындан чыккан сөз терен су. Икметнең чохрагы су акымы. Яман адамга яхшы бахмак та, инсафлы адамга адалетне бермемек те ямандыр. Акылсызның тиле кавгага йол ача, дудаклары да көтек чагыра. Акылсызның агзы оның өлүмү, дудаклары да жанына капкан. Ошекченең лафы пек лезетле тилимлер кебидир. Олар адамның ичине тез кирелер. Дембел йыкыжы адамга кардаштыр. Раббының ады катты каледир. Инсафлы адам оңа чапа ве онда хафсызлыкта тура. Байның малы мүлкү оның бекитилген калесы. Тасаврында юксек дуар кеби көрүнө. Йыкылмактан эвел кибирли юрек озуну юкселте. Алчак көңүллүк артындан исе шурет келе. Дыңлемезден жевап бермек акылсызлык ве масхаралыктыр. Адамның рухы хасталыкка даяныр. Рухы сонук олса, оны насыл кечерер. Аңлаган акыл билги топлай. Икметлинің кулагы да билги кыдыра. Берилген бахшыш адамга йол ачар ве буюк инсанларның огыне алып барар. Давада бірінші айтқан ақылы көрінір, ләкін башқасы келіп оны сынар. Атылған жереп даваны тоқтатыр ве күчлі адамларының қауғасыны чезер. Үнжітылған қардаш пекітілген шеерден қавидыр, қавға да қаледе қапу мандалы кебідір. Ағзындан чыққан лафынен адам құрсағыны тойдырар, тілінен не қазанса оны ашар. Эм өлім, эм яшайыш тілге бойсыныр. Оны севген махсулындан ашар. Апайны тапхан яхшылык тапа ве Раббының разылыгыны хазана. Йоксул ялварып сорай, бай исе каба жевап кайтара. Досту чок олган адам эляк олур, амма бир достунун севгиси кардашынын севгисинден кави ола.